egentlig så kan vi bare kjøre på. Vi er nemlig mega hyped, for vi skal tilbake til 1983 i dag.
Hyper.
Er du født ennå, Mats, i vår gjennomgang av spill?
Jeg har jo vært i livet i flere år nå.
Er du det? To år?
Jeg ble født i 81.
Ja. 81 generasjon.
81, baby.
81.
Jeg er født i året av Ultima.
Ja, Ultima-året. Rogue-året. Og Lars, du har også vært i livet. Vi må ikke jump the gun. Vi må vente til vi kommer til den spalten. Er det noe godt
norsk?
Er det et godt norsk ord for å jump the gun?
Kom i buksa.
Kom i buksa. Vi må ikke komme i buksa. Vi skal ha langt forspill før vi kommer til klimaks, som er de 43 beste spillene de siste 43 årene. En spalte som har blitt veldig populær.
Ja,
En elsket spalte. En fin spalte.
Vi nærmer oss noe som kanskje er viral. Kanskje er dette det som skal løfte Lolbua til de store høyder.
La oss ikke ta
Hør Lolbua på TikTok i neste uke.
Oh yes.
Hva som er det beste spillet.
Men før det, hva har skjedd siden sist? Lars, jeg ser at du har den dårligste. Kom igjen da.
Jeg har den dyreste i hvert fall. Det ser ut anslagsvis at i hvert fall mener Lico det, at jeg må bruke ca. 100 000 på å få ny avløpsrørsystem.
Du kødder.
No, I am not the joking. Det kommer en billett to uker.
Utedo kan du jo få satt opp for 10 000, så her er det mye å spare.
Vet du hva, kanskje det er en god grunn til å begynne med sånn egen
septiktank. Du kan begynne å samle opp avfall i et sånt stort badekar.
100 000, det er jo ikke din feil det her. Er ikke det her kloakrørene sin feil?
Jo, men det er jo private rør fra min eiendom og ned til det kommunale systemet. Og kommunen gir nå fullstendig F i om jeg får ut driten min. Det har ikke noe å si for
det. Hvis du begynner å kaste driten ut på plenen, så tror jeg de kommer ganske kjapt.
Ja, for det var noen som sa, ja, kanskje du må liksom sanere og rydde opp. Regnes det som forurensing når det kommer ut? Masse drit? Det er urensket kloak. Det er vel ikke populært? Jeg vet ikke. Så, nei, det kom masse folk på mandag. Jeg hadde ventet to uker etter at det gikk drit, for å si det sånn. Kom aldri, folk var på ferie, så kom endelig på mandag, kom tre stykk. Og de begynte å kjøre det første de gjorde var å kjøre kamera opp fra gata. Fra kommunens del opp mot mitt hus, kom ikke så langt, det var tett. Så for de inn i huset mitt og puttet inn slanger med sånn høytrykksspylende vann inn gjennom mitt. De kom seg fint ut av huset, inn i kumlokken, og så kom de ikke videre. Så skjønte de ingenting. Og så viste jeg at hele rørsystemet, for det er laget av betong, fra huset mitt og ut så er det plast, men fra kumlokket i hagen så er det betong, og der har det smuldret opp, og det er bare tull, og nå renner all driten ned i jorda i kumlokket, og det kommer til å tette seg om en måned eller to eller tre eller noe sånt, så de mener at de må gjøre noe. Men forsikringsselskapet har enda ikke sagt sikt, men tradisjonelt så erstatter de ingenting i betong, og jo lengre unna det huset, jo mindre får du støtte. Så it's all fact. I dag hadde jeg en ny fyr fra et selskap som heter Recover, en hyggelig fyr, likte å prate mye. Og han har desinfisert alle rommene hvor det har kommet opp kloakk. Og så får jeg erstatning for noe skap og noe sånt der. Men det er jo, du skal få ganske mye fin skap for at det dekker 100 000 kroner i ny grøft. For det må liksom graves 30 meter grøft, kanskje. Ish. Ny rør. Det skal ned i jorda.
Kan ikke du ringe til Kian og Mats og ha litt dugnad på å grave der?
Jeg vet ikke om noen av mine venner...
Jeg vet ikke om jeg er så god og... Jeg har sett hvor det røret der går, og jeg tror ikke vi
altså, har... Altså, Nordbua lytter i Harstad som sikkert kommer og graver for det.
Vi må ha en ny Patreon-tier.
Vi må ha sånn spadebrigade, og bare gjøre det på en kveld. Sånn 50 folk med spader.
Ja, men 100 000 er jo ikke så mye. Jeg trodde det skulle bli mye verre å legge 30 meter med rør.
Ja, Gud vet det, anslag. Kanskje det blir mer. Det er veldig ulent terreng nedover skråningen hos meg. Og så eksisterende rør går under en garasje her nede og så videre. Så.
Du må sikkert få en sånn spesialmaskin som kan komme opp i det terrenget. Og en som har sånn lang arm og så må du kjøre den fra setemoen.
Kommer det gjengen fra Armageddon? Kommer kjøre ned de drille- og bordeekspertene.
Det var Mats.
Kjøre ned. Ja.
Ja. Nei, jeg er ikke noe bordeekspert. Jeg kan ingenting om bordet.
Du er nærmest vi har.
Kan jeg borde?
Damen sier noe annet.
Oh,
no, Mr. Driller.
Mr. Driller. So driller, not a killer.
Ja. Nei, så alt er bare drit. Jeg hater livet. Jeg skal jo bruke de 100.000 på å liksom, gjøre ferdig siste rest inn i gangen og sånn, så det er mulig jeg må sette det on hold. For jeg har ikke uendelig med penger. Jeg har allerede brukt 300-400.000 liksom, på alt mulig annet.
Du er ikke uendelig med penger. Hva det her? du får ta, snakke med Christian og ta opp et lån fra Mr. Moneybags.
Motherfucker, et personlig lån. Christian er rikest i Lorbo. We all know.
Christian tjener 100.000 på en god dag.
Minst 100.000 på en god dag. Ja, vi har snakket om det i nyeste Roffelbua, som jeg var med og lagde i helga, fordi jeg og Ståle har laget en ny episode av Roffelbua. Og der snakker vi mye om lønna til Christian, så han kan bare glede seg.
ja. Jeg synes vi har pimpet Roffelbua lite. For $10 i måned kan du høre Roffelbua.
Det er 110 spenn eller noe sånt. Så la oss, vi er i Norge. Vi kan bruke kroner og øre.
Dollar bills, jo.
Men det føles som det er ingenting når det er dollar. Det er faren med å dra til USA, ikke sant? Bare blar opp, så det er dollaren. Bare, ja, her, vær så god. Det føles som du bruker monopolpenger.
Jeg så dollaren var over euroen tidligere i dag.
Var den det?
Euroen er verdt mindre enn $1. Det er ganske crazy. Ja.
Valuta news. Valuta det var en nyhet.
Jeg skulle fortelle om retro. Jeg og Ståle dro nemlig på retromessa i helga. Og da spilte vi inn en episode i bilen.
Retromessa, hva er det?
Retromessa er en årlig happening i Sandefjord. Halvannen time utenfor Oslo.
Masse gamle gubber samles, har du moro?
Ja, det er stort sett gamle gubber, så er det mange som har med seg barn, og så er det noen få damer også da, innimellom. Men det er jo, før så heter det retrospillmessa, nå heter det bare retromessa. Jeg tror de prøver å omfavne litt sånn lektøy og andre geek-kulturer også, men det var nesten bare spill der. Og så får de inn noen sånne, kjendiser.
Nei, jeg ville bare skyte fort inn, går an å dukke opp med en sånn laserdisk-spiller og masse laserdisk-filmer og... Å være med på retromessa.
Det var ikke noe sant i år, men hvem vet hvor det går.
Laserdisk.
Det var i Runarhallen i Sandefjord, den kjente Runarhallen. Det var der Runar Søgaard gifta seg med Carola i sin tid. Og der,
jeg tror på det.
Jeg tror 100% på dette.
Vi spekulerer mye i Runarhallen i denne episoden. Så det er inne i en sånn gigantisk gymsal da. Og så er det sånne salgsboder der du kan kjøpe masse gammelt ræl. Og så er det også noen som er der som har liksom har strikket sånne nerde ting som de selger sånn hjemmelagde, som er litt charmerende. Og så er det sånn elkjøpvegg. Og så er det noe t-skjorte. Og så er det masse sånne gamle maskiner og CRT-skjermer som er stilt ut. Så du kan spille originale vektreksmaskiner og en Pippin. Vi spilte Marathon på en Apple Pippin-konsol. Som er en helt grusom kontroller, og så spilte vi Doom på en Atari Jaguar. Det er litt gøy å ta på og føle og se disse gamle spillene i levende livet. Det er faktisk litt gøy. Men jeg blir jo veldig mett veldig fort.
Ja, jeg har lyst til å prøve det. Jeg har aldri prøvd en Jaguar, tror jeg. Jeg har lyst til å prøve en 3DO. Jeg husker det jeg var liten da. Bare det der 3DO så er liksom verdens kuleste maskin.
Greia er at... liksom, jeg har ikke lyst til å prøve Atari Jaguar, for i hodet mitt, det eneste jeg opplevde av Atari Jaguar var i de PC-bladene, og det så ut som verdens beste ting, og jeg tror hvis jeg prøver det i virkeligheten, så blir den illusjonen smadret i 1000 milliarder
biter. Ståle holdt på å besvime den kontrolleren, for den ser ut som en sånn der gammel telefon, sånn der bordtelefon med litt sånn kontrollerfunksjoner på, for den har masse sånne taster i midten, og den er helt bare google Jaguar kontroller, så
kommer Trinity kan ringe fra Matrix på Jaguar-kontrollen.
Ja. Og så klarte han jo også å plukke opp en kontroll og holde den opp ned når han skulle prøve å spille. Da måtte jeg jo hånle av han, så da ble Ståle litt sur. Men vi koste oss veldig. Ståle kom og hentet meg. Vi kjørte ned i lag. Vi hadde jo ikke sagt til noen at vi skulle dit, for det er jo andre Lolboa-familiefolk der. Christian er jo der, Håkon Puntervold og Adrian fra Spill. skulle jo være der, og så vi hadde liksom sneket oss ned for å overraske de. Og så møtte vi mye fine folk, så i den Ruffelbø-episoden får vi møte Carl Thomas, som har vært gjest der tidligere, han som jobber med Game Rector. Kjernekar, han møtte vi der, snakket litt med, vi møtte litt av hvert, vi møtte noen Level Up-fans som kjenner meg igjen og ville ta bildet. Der Ståle kuppet hele samtalen med han der stakkars Level Up-kidden, som helst vil snakke med meg, men Ståle bare avbryter hele tiden.
Fantastisk.
Det er bra.
Ja. Mye gøy, mye gøy. Og så er det den andre tingen jeg har fundert på i det siste er det er jo så dyrt med strøm nå her i Oslo, vet du. Vet du hva, det er verdens letteste jobb å være journalist nå. Faen, man aldri hadde det så lett. Men hver dag jeg er journalist, så sitter jeg i avisen og bare skriver rekordpris på strøm i morgen! Og så kommer morgendagen, skriver du rekordpris på strøm! Og så kommer ettermiddagen, så skriver du rekordpris på strøm i morgen! Og så kommer dagen etter rekordpris! Det er hver dag! Det er hver dag! Så melder de at i morgen blir det rekordpris!
Du glemmer av en veldig viktig ting nå, Jon Kato, og det er så mye koster en dusj akkurat nå.
Så mye koster en dusj. Det er gratis med Golden Shower, kan jeg si. Det er bare å spørre noen snille tissetrengte folk, så kan du få dusje helt gratis. Det nevner de ikke. Men ja, det koster å dusje. Og konsekvensen av det er jo at vi har fullt hus her. Det er jo 5 stykker som bor her, ikke sant? Det er en hel haug med folk som skal dusje hver dag. Jeg blir jo ruinert. Altså, kloaken din er ingenting i forhold til dusjutgiftene her i Oslo, Lars.
Jeg liker med dusjing også i gata.
Ja.
Du får jo 90% dekt ned strømmen, synes jeg leste.
Ja da. Det har ikke så mye å si hvor høyt det blir, siden vi får så mye dekt uansett. Men jeg sykler jo til jobb hver dag, så jeg har begynt å legge en sånn rutine at jeg sykler til jobb, og så dusjer jeg på jobb. Vi har en garderobe der på jobben. Med dusj, og det er du fresh og fin, kommer rett opp fra dusjen opp på jobb, det føles ganske bra. Men det er sånn, den dusj der, eller den garderoben er ganske liten, og så er det bare 2 dusjer der, rett ved siden av hverandre. Altså, ofte er jeg der alene, men av og til så kommer det en annen også som sykler eller jogger eller noe sånt, som skal dusje. Og hvis jeg er på gym, eller på sats, eller på svømmehall og sånn, der er det mange dusjer. Så det er ingen problem å sprade rundt naken og dusje med flere andre mannfolk der. Men så er det bare 2. Det blir veldig intimt. Vi står inne i et sånn lite rom under hver vår dusj. Jeg blir veldig var på at det er bare oss 2.
Brokeback shower.
Det er et eller annet som jeg føler... Altså, jeg vet jo fra gammelt av, så homofile har jo mange sånne koder, ikke sant? Rødt lommetørkle i venstre baklomme, brunt lommetørkle i høyre baklomme, det og det rundt halsen. Så det betyr mange sånne der seksuelle preferanser, så det blir veldig var på, er det ting som betyr noe? Så i dag for eksempel står jeg og har shampoo i håret, står og gnir det inn sånn, og da spruter det litt sånn shampoo frem og tilbake, så går han akkurat forbi, for han er akkurat ferdig å dusje, så at jeg skvetter litt shampoo på han. Og så tenker jeg, nei, det betyr at jeg har lyst til å sperme på deg eller noe sånt. Jeg blir veldig var på at jeg plutselig aktiverer noen sånne homokoder.
Ja, og så står du jo med enorm ereksjon i dusjen, og det er jo kanskje...
Ja, det er veldig sjelden jeg har ereksjon i dusjen på jobben, og den blir ikke så enorm heller når den kommer. Har dere tenkt på det? Hvis for eksempel Lars sitt bad hadde 2 dusjer, hadde det vært greit for dere 2 å gå og dusje i lag? Eller hadde det føltes litt sånn der awkward?
Ja, jeg tror du er inne på det.
Det er noe awkward det her, ikke sant? Hadde det vært 3 dusjer og flere menn der, det hadde ikke vært noe problem. Når det er bare 2, det er en opplevelse som bare vi 2 deler. Det er noe intimt.
Spesielt hvis dusjene er overfor hverandre, så du kan stå og dusje og stås.
Ja, det er det ikke. Det er heldigvis ikke
vei mellom. Stås i det øynene.
Det er det beste. Ta med deg blomster neste gang du er og skal dusje, og så gjør du det til dem.
Nei, det er ikke så mye stress. Det er bare... Jeg har bare reflektert over at det er litt intimt å dusje bare 2 stykker sammen.
Ta med en sånn flamingo eller en ananas, og så setter du den
i dusjen. Da stapper jeg ananasen din opp i ræva, eller dytt den ned i de der ødelagte rørene dine.
Åh, ikke minn meg på de rørene, det er helt forferdelig.
Vet du hvem du kan ringe, så fikser det billig? It's a me, Mario! Where is all the poop, Lars? You have a shit in your garden. I can dig in the pipe. I can dig in the pipe. Put in a new pipe for you.
Gjør du det gratis, Mario, eller må jeg betale?
It's a free for you, my friend. Just a friendly shower together. It's all I ask, a shower with you.
Er vi der? Ok, Mario, takk til deg.
Mats da.
Jeg har ikke så mye interessant, men jeg har gjort en observasjon Og det er, nå er sommeren, den går mot slutten i Harstad, og jeg har endret litt på garderoben. Og en ting jeg ser er at vanlige sokker, det vil si ikke ankelsokker eller sommerlige sokker, men sånn vanlige sånn tennissokker i anførselstegn. Hvorfor er de så sabla lang? Hvem er det som trenger all den her lengden på sokken? Det er ikke
du som har korte bein.
Nei, altså, problemet mitt er at jeg vet ikke om det bare er jeg som har brede legg, men når han kommer såpass langt opp på leggen, så gjør det ondt, for det blir stramt. Sokken blir så stram. Mm. Så da ruller jeg ned sokken for ikke ha den opp på leggen. Det er liksom.
Sånn snikskryt av dine muskuløse calves. Jo, men
er det noen som har lyst å ha... Kan ikke vi bare... For jeg skjønner det, for det er sånn gammeldags greie at sokken gikk opp til kneet, liksom.
Er det så brede at sokken dyttes ned sånn at de ruller seg nedover gjennom dagen?
Ja, over bruk, så vil jeg tro de gjør det.
Det finnes sånne girders, så du kan feste sånn bånd over kneet med to sånne stropper ned med sånne klyper som holder sokken oppe.
Mm. Jo, men jeg vil ikke ha lange sokker.
Våre lytter vil betale mange penger for et bilde av deg i bokser med sånne girders og tennissokker.
Jeg vil bare, nei, det er bare en observasjon. For tenk, det kan ha flere formål. For det første så kan sokken bli litt kortere, så du kan spare materiale. Ergo sokken kan bli billigere, mindre forurensning, mindre, altså alt, verden blir egentlig en bedre plass hvis du korter ned lengden på sokken.
Men jeg merker, jeg vet ikke om det er fordi jeg satt mye, eller fordi kroppen er full av vann, men jeg drev og skulle trene etter å ha vært på jobb, og så tok jeg av sokkene, og så var det sånn merkbart tynnere fot der sokkene hadde vært, og så bare este det opp over der strikken
var. Det kalles kloakkfot. Det vasser for mye kloakken i kjelleren, da blir
det bare... Du må komme deg ut av kjelleren.
Jeg kjøper det du... Eller, jeg er glad i... Jeg er ikke glad hvis de går helt opp til kneskåla, men jeg er glad at de går litt opp på leggen. Jeg synes det er behagelig å kjenne at de ligger rundt der og holder seg fast. For jeg var veldig imot ankelsokker i alle år. Det synes jeg er helt ekkelt. Disgusting.
Altså, du kan bare bruke ankelsokker hvis du går shorts.
Ja, men det gjorde jeg nå for første gang på Øyafestivalen, så tenkte jeg, nå skal jeg ikke gå med sånne svære tennissokker og trampe rundt som en sånn senil nordlending som har forvillet seg inn på festivalområdet.
Slutt med det, nordlending-hate.
Jeg er nordlending, så jeg lover å hate meg selv. Du er født i Bærum, det er du som skal passe deg for å kritisere nordlendinger. Jeg er født i Nord-Norge. Ja, du er ikke innvandrer, du er en innvandrer til Nord-Norge, Lars.
Hvis noen har tips til hybridsokker, jeg vil ha en ting som er mellom ankelsokker og tennissokker. Jeg vil ha noe midt mellom der. Det må finnes.
Er de så høy?
Ja, de er så forbannet høy. Hvis du tar på deg en vanlig sokk og drar den opp, så går den jo... Han går jo lang, han er...
Jeg tror du kjøper sånne idrettssokker, for jeg så der EM i friidrett, eller hva det er som var på TV, og der er det noen som går med sånne provoserende høye sokker, de går nesten opp til knærne, og jeg tenker,
faen er det for noe? De går jo bare opp til midten av leggen på det meste, da.
Ja, hvorfor er det så lange sokker?
Det skal være lang, ok, det er ikke artig lenger nå, la oss høre på litt musikk. Takk for innspill. Som er morsomt med vår meget populære spalte, de 43 beste spillene fra de 43 siste årene, er jo at vi har endelig kommet dit hen at i episoden så kan vi bare spille spillmusikk fra det aktuelle året. Så nå er vi på 1983, og jeg har bare funnet låter fra 1983.
Nice. Det høres ut som Commodore 64 musikk det her, altså.
Det er det, det er Electronic Arts å spille MULE, Mule, et veldig tidlig og ganske briljant strategispill.
Det tror jeg du har hatt med på kvisten en gang, et eller annet, om jul, tror jeg.
Yes, det er, altså EA i starten, de var on fire med kvalitetsspill, og det skal vi jo høre mer om i 43 beste spillspalten, men før det, vi snakker om litt nyere spill enn 1983-spill, og Mats, du har breaking news, for rett før vi skulle spille inn her, så har du følt med på Destiny 2-showcasen, ny sesong, starter i dag i Destiny 2, du har snuset litt på den.
De hadde en sånn presentasjon, og det de viste faktisk først fram neste expansion pack, som kommer i februar. Den heter Lightfall heter den, sorry.
Lightfall.
Så jeg tar det i kronologisk rekkefølge, sånn det kom i streamen. Og da viste de fram nye hovedområdet som er, vi drar tilbake til Neptun, og så viser det seg at det er en sånn monsterstor by som har vært skjult hele tiden, som plutselig dukker opp fordi han er The Witness krasjer en sånn pyramide der, og så dukker han Carlos opp igjen og er en fotsoldat for The Witness, og masse greier, Shadow Legion og...
Ja, vi skal til Neptun i en sånn skikkelig sånn cyberpunk-by. Det var masse
farger. De har gått full on neon. De har egentlig endret veldig på estetikken til spillet, vil jeg si. Ja. De prøver noe nytt, ser det ut som. Og så det store nye er at alle spillerne, eller alle tre klassene, får en sånn enorm grappling hook. Ja. Så du kan bruke overalt. Du kan til og med bruke den i lufta og grapple på absolutt ingenting og bare fly videre. Så det kommer til å forandre movement helt.
Altså, grappling hook i Destiny.
Grappling hook i Destiny. De sa at de begynte med at de jadet til hunteren. Men så var det så forbannet kult, og det endret så mye på hvordan du spilte spillet, at de måtte bare gi det til alle tre klassene. Så det så ganske insane ut, og det tror jeg kommer til å... Ja, altså, jeg tenker at bevegelse i spillet blir helt nytt, og de må jo sikkert lage områdene med det i bakhodet da.
Jeg snakket med en katt tidligere i dag. Jeg driver og venter på Destiny 3. Jeg gidder ikke å hive meg inn i Destiny 2.
Jeg tror bare du må late som at det er Destiny 3 i hodet ditt når du fyrer det opp. Fordi de driver hele tiden og... det er på en måte Destiny 3. For de driver hele tiden og curate det, hvordan innholdet
er tilgjengelig. Ja, de valgte innhold og legger til nytt innhold, og nå som de interesserer grappling og alt sånt, så de utvikler jo spillet konstant.
Ja, jeg garanterer at de jobber med Destiny 3, fordi den der Destiny 2 er jo basert på sånn, alt må funke på Xbox One og PlayStation 4 og sånt. Tror du ikke at det er
naturlig? Det kan hende de tar et steg videre, men jeg tror ikke de scrapper alt og begynner helt på nytt igjen, sånn som de gjorde fra Destiny 1 til 2. Det som også er litt gøy er jo til helgen nå, så kommer jo
King's Fall.
King's Fall raidet, som vel var det siste raidet vi fullførte alle sammen.
Ja, vi kan drape The Taken King på nytt igjen.
Oryx.
He's back, baby! Ja, det kan vi jo nevne kjapt. Den nye sesongen som starter i dag heter Season of Plunder, og har sånn her et pirat-tema. Og så har de revamp på Ark-klassene på alle tre klassene.
Ja. Og pluss at de annonserte også i dag at i dag, det er free to play nå, så alle Destiny 2-expansionene er gratis ut denne uka. Så hvis noen vurderer å komme tilbake, så er det en bra uke å gjøre det nå.
Ja, det var to ting. Dette, nå er vi igjen tilbake til den expansion-packen som kommer i februar, men det var to ting som var interessant, og det er faktisk to ting de snur litt på. Og det var, for den første er at de introduserer endelig matchmaking i spillet, LFG-funksjoner og så videre. Og så ser det ut som de kommer til å gå tungt inn for å oppfordre veteranspillere til å prøve å løfte opp nybegynnere. For de introduserer et sånt commendation-system, og så introduserer de noe som heter Guardian Ranks, som... sånn som jeg forstod det, visse Guardian Ranks får du bare hvis du hjelper andre på en måte, så det virker som de snur veldig på det der, du skal bare spille med vennene dine, og du skal ikke gidde å bry deg om plebs og tilfeldige folk på internettet, så det tror jeg er rett veien å gå.
Mye grind er det lagt opp til med sånne rare currencies, jeg ikke skjønner hva.
Ja, det gjenstår å se, fordi det eneste jeg har lyst på i Destiny er at de endrer på det champion-systemet, sånn at du kan bruke alle champion-modene på alle våpen. Fordi det er det som har drept meg hver gang nå i Destiny, er at du må liksom... hvis du skal drepe en barrier-champion, så må du kan bare bruke en pistol. Du kan ikke bruke SMG eller hagle. Hvis de endrer på det, så er jeg tilbake og klar. Og det var Destiny 2 nytt for denne uken.
Men det her var jo ikke hva er nytt i spillverden. Det her er jo hva har du spilt i det siste spillet.
Jo, men jeg har ikke spilt noe i det siste. Derfor tok jeg meg noe nytt da.
Herregud, Lars som drev. Men her med en Mats, en PC Master Race, han spiller dobbelt så mye spill som begge oss det samme. Men, det blir en verdifull asset til Lollby.
Jeg kan komme med en smakebit til neste uke. Jeg har fyrt opp Bannerlord, og så driver jeg og tester ut litt modda. Så til neste uke så får vi den mest nørdete som finnes, som er modda til Mountain Blade 2 Bannerlord.
Jesus Lord, spill noen nye. Det er sånn survival-spill som er kommet nå. Kan ikke du spille det, Mats?
Nei, men greie. Det er viktig. Vi må spille spillene vi allerede har, og når det kommer mods til spillene, så må vi teste det ut, folkens.
Er det særlig ikke spilt noe mer Pokémon Survive? Jesus
Lord! Ja, ok.
Jeg har ikke spilt noe mer Pokémon Survive, men jeg har lyst til å gjøre det. Men jeg har så vidt spilt noe, det er Jetpack Joyride 2, som jo var et av de spillene jeg satt mest på DAS og spilte for 10 år siden, eller et eller annet sånt. Noe som heter Half-Brick Studios, som var en sånn fantastisk...
Har du spilt forbi tutorialen? Så, for du husker det var en måned der du prøvde å spille Crash Bandicoot på telefonen, men du kom da aldri forbi tutorialen.
Det kom ikke forbi.
Jeg har kommet forbi... Oh,
okay. Jeg har kommet forbi tutorialen, jeg har fått min første upgrade, men jeg har ikke spilt level 2. Foreløpig så ser det veldig likt ut som en av, men du har flere upgrade muligheter. Jeg har spilt literally 5 minutter.
Jeg sier bare, neste uke, hvis dere ikke har spilt noe nytt neste uke, noen av dere, så får dere, blir dere banna en uke fra Lollbua. En ban. Jeg introduserer en ban.
Han har betalt.
Og det ban følger med bot.
Tvangsmulkt.
Mulkt.
Hva vi skal, ok, jeg må ja, ok da, kanskje vi skal spille noe nytt da.
Det er et sånn early access spill som jeg har følt litt med på Steam. Mange har spilt som er et sånn der bybyggespill som er ganske nådeløst. Du skal bygge sånn middelalderby. Så det tror jeg er din alley.
Det der Farthest Frontier.
Ja,
det ser
kan jeg spille. Ta dykk inn i det noen timer. Smak litt på det, se om dette har potensial. For det er mye som ikke er balansert i det spillet enda har jeg hørt, så jeg vet at det her kan Mats. Det her hadde vært gøy å høre Mats.
Litt min-maxing. Ja, nei, men da spiller vi det til neste uke.
Med, og mange lytter av med meg gleder oss til det. Hva med deg, Lars? Hva skal du spille til neste uke?
Jeg trenger en Mats til å si hva jeg skal spille, for det var veldig enkelt.
Jeg synes at du skal spille litt...
Kan jeg få si?
Ja.
Det kom et på PlayStation 5. Et sånn der rollerblade parkour FPS-spill. Rollerdrome, der du skal skate rundt med guns i sakte film i en sånn arena og skyte på hverandre. Jeg tror det er gratis hvis du har PlayStation Plus.
Det har jo kommet et Devolver Digital-spill også, ser jeg.
Det har det, ja.
Cult of the Lamb.
Men vet alle hva Jetpack Joyride er? Du flyr rundt med en jetpack og skyter og navigerer. Det er artig. Og så må du liksom aktivt levitere ved å holde inne.
Spiller du det nå?
Jeg spiller det nå. Jeg dodger raketter.
Du kan ikke sitte og spille spill i sendinga og si, yes, nå har jeg spilt noe.
Det er fantastisk. Så her er jeg ikke død engang. I'm alive!
Sjekk ut Rollerdrome, Lars, for det har også sånn der 70-talls heavy metal, Möbius-stil på grafikken. Ser helt smashing ut, og ja, det kombinerer parkour med rollerblades og headshotting. Så jeg tror det kommer til å farlig smak.
Ok, da har jeg to ting å prøve.
Har dere fått hjemmelekser? Jeg har spilt både nytt og halvnytt. Av en eller annen grunn... ja, fordi hvis jeg og Ståle snakket litt om Forza Horizon 5 har jo fått en sånn Hot Wheels expansion nå nylig i august. Forrige Forza Horizon 4 så kom det en sånn Lego expansion, så plutselig midt i den fotorealistiske verden så var det sånn der Lego-bane som du kunne kjøre inn på, så var det masse sånne Lego-mission og sånne ting. Og nå har de gjort det samme i Mexico, som jo er åstedet for Forza Horizon 5. Vanligvis så kjører du sportsbiler på denne festivalen på en sånn kart der det er så mye å gjøre på det kartet at du blir helt matt. Men de har laget sånn Hot Wheels der du skal kjøre på sånne baner. Du vet, du bygger baner i sånn plast og lupa og sånn, så skyter man ut.
Ja, det ligner jo på det der spillet hvor du kjører sånne ville baner.
Trackmania. Mm. Men så blir jeg sittende og tenker på det her i bilen når jeg står og snakker om det, at jeg hatet jo Forza Horizon 5 når det kom. Jeg klaget masse på det i Lolva da det kom. Og så tenkte jeg, hvorfor hater jeg det spillet egentlig? Jeg burde jo like det. Jeg har glemt hvorfor jeg hater det. Så jeg tenker, la meg starte fra scratch på Forza Horizon 5, og så prøver jeg denne Hot Wheels-greia, for det ser jo ganske gøy ut. Jeg spilte i 4 timer i helga. Jeg var forvist opp hit fordi min eldste sønn hadde venner på besøk nede til brettspill, så jeg måtte sitte der oppe med, stakkars meg, måtte sitte i mancaven min og gjøre akkurat hva jeg ville.
Men får du ikke lov å være med og spille brettspill? Jeg kan
ikke blande med ingen som vil ha. Hadde du syntes det var gøy hvis far din var med og spilte Shadowrun?
Ja,
da vi satt i kjelleren der. Nettopp.
Det er good at.
Nettopp. Jeg begynte på Forza Horizon 5, begynte på nytt. Dette jo gøy, fet grafikk, gøy å kjøre. Altså, det bare så utrolig kjedelig fortsatt. Altså, det er så...
Ja, du skulle like det.
Det er noe... Jeg oppdager noe hele tiden. Jeg vinner løp hele tiden. Jeg skrur opp vanskelighetsgraden. Fortsetter å vinne løp. Det bittelitt vanskeligere. Men det er aldri... Jeg føler aldri at jeg presterer noe. Jeg føler aldri at... Nå ble jeg imponert av meg selv. Nå har jeg lært noe nytt. Nå har jeg utviklet meg.
Det er kanskje ikke for deg. Du må spille Formel 1 og sånne her
ting. Ja, men jeg sammenligner med Formel 1, ikke sant? Formel 1, så de har kjørt i Miami nå, skal kjøre løp. Jeg har kjørt i flere timer på Miami for å lære meg banen, lære meg hvor mye gass. Altså, ser jeg på YouTube-videoer der de analyserer banen, hvor mye gass kan man ha gjennom den svingen, hva er optimal linje, hvordan bør vingene være innstilt, og så videre. Driver å tune bilen, driver å kjøre, lære meg banen, sånn at når jeg kjører en bra runde der, så føles det som en prestasjon. Jeg ser hvor jeg kjører perfekt, jeg ser hvor jeg har forbedringspotensial. Mens i forhold til det bare driver å slide gjennom et søvgjære over et jorde, smelne masse trær, crashbong, tikke inn skillpoints uansett hva man gjør. Alt er jo en skill i dette spillet. Det er bare en eller annen, det er sånn meningsløs tidsfordriv. Og så ser det pent ut. Jeg har lyst til å elske å kjøre rundt og utforske den verden. Men det er ikke noe utforsking. For det hele tiden så går du bare på det kartet, og så velger du den neste aktivitet, og så følger du bare den blå streken.
Jeg vet hva Forza Horizon trenger.
Ja.
Player invasions. At du blir invadert av en sånn monster truck så jager deg, så må du rømme fra den monster trucken.
Det skulle vært litt gøy hvis de tok bort hele kartet og bare finn tingene selv. Altså, de har ingen tillit til at jeg som spiller er nysgjerrig. Og så har du alle disse skripta løpene du skal kjøre der, uansett hvor bra eller dårlig du kjører, så kommer du til sånne punkter der det alltid er de der du kjører mot, kommer hoppende over i kryss, eller nesten treff deg og sånne ting, for at det skal se... Jeg føler meg bare lurt å svindle av det spillet, og den Hot Wheels expansion stinker bæsj. Så slutt med det Forza-spillene.
Slutt med Forza-spillene. Jon Cato liker ikke dette spillet. Legg ved hele serien.
Men jeg har spilt noe bra også. Det heter Neon White, og det er ganske nytt. Det er et parkour førstepersonsskytespill som også er...
Det er mye parkour.
som også er... Det er Annapurna som har gitt ut, så det er alltid kvalitet. Men det er også et sånn der speedrunning-spill. Fordi levelene kan ta alt fra 8 sekunder til 30 sekunder. Og du spawner på en sånn level der du skal løpe rundt, og så kan du plukke opp sånne kort som gir deg ulike våpen, automatpistol, pistol. Og de har alltid en sånn ekstra funksjon. Du kan discarde de kortene, for eksempel pistolen, så får du et ekstra jump i lufta, men da mister du pistolen. Og så gjelder det å finne optimal rute til exiten. Du må drepe alle dæmonene, de er alltid på samme sted, alt er likt hver gang. Du må bare finne optimal rute, altså løpe gjennom det brettet fortest mulig. Og så er det selvfølgelig leaderboard med friends og sånn. Og jeg ble jo helt hektet med en gang. Fordi første brettet brukte jeg 30 sekunder på, så ser jeg på leaderboardet. En av kompisene mine har det på 12 sekunder. What? Hva har skjedd her? Altså jo bedre du gjør det på brettet, jo mer hint får du til optimal rute og sånne ting. Det er dritbra. Det er helt sykt bra. Du er... Storyen er at du er død, og så er du fanget i sånn limbo, og hvis du skal komme deg til himmelen, så må du vinne ut og drepe masse dæmoner og sånn. Det er litt
totalt
sånn...
Totalt uforståelig handling, tippe jeg.
Litt sånn svada indie-spill, men med litt charm. Men selve det core-konseptet med å løpe rundt og gjøre parkour, hoppe på dæmoner, så spretter du videre, eller skyter de, eller du kan kaste granat på de.
Jumping Flash-vibes, kjente du noe til det? Bare sånn på speed. Jumping Flash på speed.
Nei. Det er veldig gøy. Jeg anbefaler det kjempevarmt. Neon White, altså.
Jeg vil heller spille det gamle, slitne spillet Jumping Flash. Nei, det ser veldig kult ut. Ja, absolutt. Kan du fly? Eller bare springer du i 100 km i timen?
Nei, du kan ikke fly, men du kan dobbelhoppe og sånn hvis du har riktig items eller kort med det.
Ser jo helt sykt ut. Veldig kult. Thank you.
høre musikken fra arkadeversjonen av Spy Hunter. Den kom nemlig i 1983.
Ja, det spilte mye. Det var, det den der Baby Elephant Walk? Er det den musikken?
Nei, det hva heter den? Johnny Gunn?
Peter Gunn.
Peter Gunn. Peter Gunn-team er det jo selvfølgelig.
Hukki-smukki-dukes.
Kara, vi har kommet til høydepunktet. De 43 beste spillene fra de siste 43 årene. Vi har allerede kåret Rogue, det beste spillet i 1980. Ultima, beste spill i 1981. Og Donkey Kong Junior, det fantastiske Game & Watch-spillet, det beste spill i 1982. Det gjenst, vi skal ta for oss 1983. Og nå begynner det å bli vanskelig, fordi det har vært lett forløpig, for det har vært så få spill å plukke opp. Men nå begynner det å komme flere spill. Så vanlig er det at vi skal velge tre hver. Men det er en del bobler her. Jeg synes vi skal snakke litt om hva som skjedde i 83. Fordi det nå hadde begynt å komme ting på for eksempel Commodore 64.
Ja.
Jeg kan ta...
Det kom sånn her 50 spill til Commodore 64 i hvert fall.
Mer enn det. Jeg kan nevne... Jeg hentet noen sånne highlights som kom dette året. Blue Max, ikke sant? Det spill mange spilte. Wow. 3D isometrisk fly... Kan fly under en bro, hvis du vil. Kanskje det første spillet jeg hadde på Commodore 64, som jeg fikk kopiert hos naboen. Burning Rubber, som jeg så vidt nevnte forrige uke, en sånn top-down racer, der jeg kunne ta sånn enorme hopp. Altså, du kjørte på sånn enorme hopp. Det spilte sykt mye. Forbidden Forest kom dette året. Meget, meget skummelt. Skrekkspill på Commodore 64. Vi har spill som Mule, som vi spilte musikk fra tidligere, men Manic Miner, Matthew Smith, sitt plattformspill, også notorisk vanskelig. Matthew Smith var jo en kuriositet i seg selv, han lagde jo noen få spill, altså han var litt opptatt, glad i dop, flyttet til Nederland, bodde i et bofellesskap, reparerte sykler, og han er vel, tror han er død nå?
Er død, goodbye.
Attack of the Mutant Camels kom på Commodore 64 dette året. Beachhead, brutalt krigsspill fra Epics, var vel det. Hobbit, teksteventyr med bilder, laget av Melbourne House, så vidt jeg husker. Hunchback kom dette året, husker dere det? Skulle være han pukkelryggen som skulle gå over denne borgården med sånne soldater som stikker opp sverd og... Nei, Speed og sånn. Jumpman spilte jeg veldig mye på Commodore 64. Sånn single screen plattformspill. Loadrunner. Altså, det begynner å vokse frem en ny generasjon med hjemmelagde spill som ikke er direkte basert på arkadespill. Veldig mye er kopier av Donkey Kong og Pac-Man og sånne ting. Men det begynner å vokse frem ny kreativitet.
Jumpman er veldig twitchy. Det nice.
Likte det godt.
Bruce Lee.
Likte det meget godt. Men vi har plukket frem tre spill hver. Vil du begynne, Mats? Du har to år nå. Ja. Er det noe du husker fra spillene dette året?
Husker jeg. Jeg spilte ingen av de sånne spillene da jeg var to år. Men ja, det var mye kule spill. Jeg følte jeg måtte plukke ut Mario Bros. Fordi jeg ikke spilte det så mye. Så er det jo super... Det er kanskje litt tidlig å begynne med ordet viktig, men det var første spillet med Luigi, jeg er ganske sikker på.
Ja,
Luigi.
Jeg var også teknisk
sett... Green Mario!
Teknisk sett så var det vel også første spillet med Mario, for han heter ikke Mario i Donkey Kong.
Ja, det er sant.
Men det var jo samme figuren. Men det var her han kanskje... Name-droppa.
Ja.
Det du skulle gjøre, det er bare å... Hva du skulle gjøre, er det noe game over? Du skulle liksom... prøve å dunke ned masse skildpadde fra sånn plattformen.
Skildpadde Battle Royale.
Egentlig. Det er liksom ikke... Det er ikke det spillet folk dreier frem når de snakker om Mario, egentlig. Nei. Men det er jo starten, på et vis.
Det er the beginning.
Det er starten, start. Men det er jo en slags Joust-variant, altså single-screen plattformspill der du skal eliminere fiender ved å at de er i etasjen over det, og så hopper de opp da i taket og dytter de sånn at skallene går rundt eller fiendene blir drept.
Ja, det er jo samme stilen som på senere Mario-spill. Det er jo her stilen blir laget, egentlig.
Det er etablert stilen.
Det der Donkey Kong ligner jo ikke så mye på dagens Mario.
Neida, neida. Det er det første Mario Bros. Spillet, og Super Mario Bros. Var jo en videreføring av dette. Men de har jo sjelden gått tilbake til dette konseptet med Mario. De har beholdt Super... det er sikkert en eller annen...
De vil ikke ha vanlig Mario, de vil bare ha
Super. Det er sikkert en lang utredning på at Super Mario Bros. Det er sånne store eventyr med Mario, og det er store... Store plattformspill, ikke sant? Store verdener og så videre. Men uten Super så blir det bare... Da er Mario på jobb. Da er han og broren på jobb. For de er jo rørleggere i dette spillet. Kommer dyr ut av disse rørene.
Mm. All right. Nei, men det er artig å ta det med, synes jeg.
Jeg tenkte også da.
Ja, det bør nevnes. Jeg har tatt med et av Electronic Arts sine første spill. Nå til dag så skal jo alle hate Electronic Arts. Det er jo Darth Vader som driver selskapet sammen med Keiser Palpatine, skal vi tro gamermiljøet. Så ille er det nok ikke. Men når Electronic Arts startet, så var de veldig kunstneriske, ambisiøse unge spillskapere som ville revolusjonere mediet. Og det gjorde de til en viss grad. De kom med to knallspill dette året. Det ene var Mule, som vi allerede har snakket litt om. Vi spilte musikk fra. Men et annet var Archon, eller Archon. Jeg er litt usikker på hvordan det uttales.
Archon! Archon! The light and the dark!
Yes, for det de lagde her var basically et sjakkspill. Det er et rutenett. Alle har styrkene. Player 1 har styrkene på venstre sida, player 2 på høyre sida. Men du kunne velge ulike styrker da. Så, og hver figur har egne powers. Så man velger en figur hver, og så duellerer de mot hverandre på sin egen skjerm. Så kunne du velge en trollmann og for eksempel en slange. Og da trollmann kan skyte sånn spells, men det tar lang tid å charge, mens slangen kan spytte gift og ganske fort, men det skader ikke så mye. Altså, det blir helt sånn ulike kamper, asymmetriske kamper, ikke sant? En barbar mot en trollmann. Hver brikke måtte slåss mot hverandre, og da styrer man hver sin brikke. Så skillen din med å styre disse brikkene var like viktig som strategien.
Ja.
Og det var, for meg er dette en sånn fantastisk måte å tenke, ok, vi har sjakk, fysisk sjakk, det er det vi kan gjøre med disse brikkene, men hva kan vi gjøre med en digital versjon av sjakk? Det er en sånn kreativ lekenhet i måten de har bare tatt sjakk-konseptet og gjort det til et dataspill, et arkadespill. Så jeg elsket Archon da det kom. Jeg hadde dessverre ikke så mange som orket å spille det med meg, så det ble mye spilling mot CPU-en og lillesøstra mi som er alltid knust.
Archon kommer av gresk og betyr hersker, kan vi nevne.
Korrekt.
Jeg spilte aldri det der spillet der. Det ser ikke kjent ut engang, men når jeg kikker på video nå, det er jo unektelig sjakk. Det er jo det.
Mm. Det er veldig, veldig, var veldig, veldig kult. Jeg har prøvd å spille det. Jeg tror vi spilte det på en av våre Commodore 64 et ball show med og Christian. Det er litt vanskelig i dag.
Det skjønner jeg godt. Ja vel, er det meg da? Skal vi se. Jeg dreier frem kanskje det første ordentlige pinballspillet som ser ut som ekte pinball, og det kom på Commodore 64 i 83. Det kom vel egentlig på Apple 2 litt før eller noe sånt, så det litt juks, men jeg ble med en gang hektet. Jeg vil ikke si at det holdt seg noe sånn sinnssykt bra i dag, men det hadde mye farger, og det hadde bra fysikk, og litt sånne loops, og steder du kunne fange ballen, og litt sånt.
Kan du ikke si hva det heter?
David's Midnight Magic, unnskyld. Det heter David's Midnight Magic, og sikkert laget av han David, tipper jeg. Aner ingenting om det. Jeg husker bare at jeg elsket det, og så fødde det jo min interesse for sånne 2D, pinballspill. Jeg er ikke noen sånn kjempefan av ekte pinball. Jeg liker bare sånn 2D, nye 3D pinballspill. Totalt kjedelig. Jeg elsker bare Pokémon Pinball og Dave's Midnight Magic og Pinball Dreams og sånt som kom senere på Amiga, som jo var liksom starten på DICE, som skulle lage Battlefield-serien og sånt. Så, men det er sånn passe viktig.
Og vi kommer i 82 da, så vi kan ikke kåre det til vinner, men det er greit å snakke om.
Enig.
Ja. Og pinballspill, jeg tror også EA hadde et pinballspill i dette året. Pinball Construction Set. Nei, det kom, ja, når kom det? Det kom i 83, gjorde ikke det? 82 det også på Apple. Og det, det var litt kult, fordi det lot deg lage din egen flipper. Altså, alle komponentene var der, og du bare plasserer ut ulike, disse ulike bjellen og, og hva heter det her greiene du treffer med ballen, så får den til å sprette.
Det, er, det vet de på Tilt, hva ja. Det heter.
Da, da skammer de seg på Tilt over oss, men vi,
shame.
Du får, får unnskylde oss. Mitt neste spill er eneste spillet som har fått meg til å gråte, og det er Planet Fall på,
som er, wow. Du skulle si det andre spillet du har skrevet på,
okay. Planet Fall er et infocom teksteventyrspill der du er en vaktmester på et romskip der alle har evakuert. Jeg husker ikke helt noe. Du er i hvert fall helt tomt på dette romskipet, og så er de ferdig med å krasje i en planet. Så du må færre stresse rundt på dette romskipet, gå fra rom til rom, løse puzzles for å prøve å finne en måte å overleve på. Det som var så kult med dette spillet, det er han Steve Meretsky, hvis jeg ikke husker, som har laget det. Han var definitivt den beste i Infocom. Veldig god med språk og puzzles og få det hekta. Men du har en karakter, en NPC i dette spillet, som heter Floyd the Droid, som er en sånn liten valp, basically, for hver gang han kommer inn i rommet. Det er en sånn AI som liksom går rundt, så han kan dukke opp i et rom når du gjør ting og gå fra rom, og du kan gi han ordre og gi han ting og be han gjøre ting. Men hver gang han dukker opp, så er det sånn der Floyd here now, han er sånn der veldig sånn der naiv, glad, uskyldig liten robot, så du blir veldig glad i. Og så selvfølgelig så offrer han seg for det på slutten, så at du skal overleve. Og da jeg ble så trist av den scenen når Floyd offrer seg for meg, og den tekstbeskrivelsen og sånn. Fordi det var som en god bok der jeg hadde, jeg var hovedperson, og det er det som var, jeg var jo veldig glad i disse teksteventyrspillene når jeg var yngre. Jeg, det spant fantasien min ordentlig å spille de, så Planet Fall har en varm plass i hjertet mitt.
Another routine day of drudgery aboard the stellar patrol ship Feinstein. Ja. This morning's assignment for a certain lowly ensign 7th class, scrubbing the filthy metal deck. Sånn
bra språk.
Da, tydeligvis.
Bra språk. Ja, Mats. Dere må bare gripe neste spill, for da blir det god flyt. I stedet for at jeg skal
gjøre det. Vi har samme. Vi er samme.
Veldig enig om hva som kommer i neste rekke fra 1983, og det er intet mindre enn Dragon's Lair, som egentlig er et kort og dårlig spill. Men,
det er et elendig spill. Hva er det de gjør på denne lista?
Det ser så bra ut.
Åh, det er fantastisk.
Det, ser jo, det, er jo det, det er jo det beste, best seende spillet fra 1983, det kan ingen si noe.
Nei. Det er jo ikke noe som ligner. Det, jeg så det jo mye senere, men da jeg så det i en arkade sikkert først, så skjønte jeg jo ikke hvordan det er det her et spill. Det ser jo 30 ganger bedre ut enn alt, for det er jo en tegnefilm. Lagde den der Don Bluth.
Det er jo bare en masse cutscenes der du skal trykke på rett knapp. Ja. Du har et sekund
det er et spill. Mellom hver cutscene. Det er input. Du må, ha, du må trykke på knappen, ergo er det et spill.
Det handler om den der
du må trykke på knappen i Netflix også, men det er ikke et spill, Mats.
Har noe med en sånn her artig ridder som var litt sånn uheld, men så er han på en sånn rollercoaster ride for å redde en prinsesse ned i en dungeon et eller annet sted, og så spiller det fra
Dirk the Daring.
Så spiller det fra en laserdisk av alle ting, ikke sant?
Laserdisk!
Og, yes!
Foreshadowing!
Det kom masse laserdiskspill allerede i 83.
Det var noen få, det var ikke masse. Det var det her og Space Ace som Don Bluth lagde, og så kom det et sånt der Firefox-spill basert på en Clint Eastwood-film. Der de,
ja, men det kom to andre laserdiskspill i 83, så vidt jeg kunne finne ut. Så det var liksom en greie.
Det kom og gikk, det var jo dritspill. Altså, når folk gjennomskuet disse spillene, så var det jo ingen grunn til å spille de. Det var jo ikke noe skill, ja, men, det var jo bare å memorisere.
Ja, men de var jo populære, og det er veldig mange som husker de, og da jeg var på sånne her ferie i England, så så jeg dem.
Ja, men det var jo det her lukter det beste spillet 1983.
Nei, det går ikke. Det er noen artige ting med Don Bluth var jo opprinnelig Disney-tegner og sånn, og jeg husker jeg leste, hun der Princess Daphne, eller hva hun heter, hun er jo ganske sexy tegnet i dette spillet, mye mer sexy enn Disney-tegnet brukte å være, og de sa jo, de tegnerne, at de de tegnet av sånne Playboy Playboy pin-up shots og sånn, for hun har veldig ikke sånne sexy poser, men det mye sånn strøtting med bein og rygg og alt sånn som tegnet rett ut fra Playboy.
Jeg husker jeg drev og spilte det, og det var jo så vanskelig, men det så så kult ut, og så ville du se neste cutscene. Ja,
du ville
det
alt prøve å komme lenger og lenger.
Fordi han der dør, han går nedover en gang, og plutselig så blinker det en eller annen input du må gjøre. Det nesten
inputen fort, blinker heller ikke, du måtte bare gjette på hva, ok, kanskje er det sverdet her. Kanskje skal jeg gå til høyre? Nei. Kanskje skal jeg gå til venstre? Nei. Ok, jeg må putte på en mynt til.
Ja.
Nei, det er... Og før i tiden var jo cutscenes noe som var verdt å bare spille et spill for å se neste cutscene. Det var jo i stedet for TV og sånt, så måtte vi spille det spillene og se neste cutscene.
Det verste som fantes i gamle dager var jo hvis du gjennomførte et spill, og så var det ikke en cutscene på slutten, det var bare noe tekst. Ja. Det var sånn, fuck you, gi meg en cutscene, jeg har gått gjennom hele spillet, jeg vil ha en cutscene. Så det var viktig.
Det var ikke cutscene på disse gamle spillene, det var et bilde ofte på slutten.
Jo, men det er bare det bildet. Bare det bildet er viktig.
Ja. Det er viktig. Endscreen.
Endscreen.
Ja, ta et til da, Mats.
Ok, jeg har tatt med et spill som heter Gyrus, eller Gyrus.
Gyrus.
Det er faktisk litt kult. Det skulle egentlig... jeg tror de slapp det for sent. Det var det som gjorde at de ikke vant hjertene til alle. Men det er Space Invaders, bare at du ser det fra perspektivet til romskipet som forsvarer Space Invaders. Så det, du står liksom og skyter ting som kommer opp og ned og snurrer. Og, ja, det er veldig kult spill.
Det er jo Yoshiki Okamoto, mannen som senere designet Street Fighter 2.
Sensei Okamoto.
Som lagde Gyrus. Og, det er et veldig kult... grunnkonseptet er at du snurrer i ring og at du reiser liksom gjennom solsystemet vårt og hele den greia. Og det ble, hvis du ikke gidder å spille spillet, så er det jo en veldig bra dokumentarfilm om Kim Kanonarm, for han skal jo sette verdensrekord i å spille Gyrus i 100 timer i strekk. En danske, den er veldig bra. Den filmen får du en overdose Gyrus i, så sjekk den ut.
Superdose Jarvis. Skal vi se, skal jeg hive meg på Loadrunner. Jeg tar jo bare sånn feel-good greier her, som jeg har gode minner til egentlig i dag. Ja. Jeg tenker, et bra spill kan være mange ting. Og Loadrunner er et plattformspill. Jeg spilte det på Commodore 64. Ser ut som en sånn maze nesten du fær inn i, du er opp og ned trappe, og så er det sånn fantastisk ability at du kan lage et hull i bakken, så det kan du fange andre fiender i, og de kan lage en sånn bru som du kan springe over dem, men så detter de jo ned etter hvert og kommer seg fri og eller klatrer opp, og så begynner de å jage deg igjen, så det er en slags Pac-Man da, egentlig litt, og så må du finne stigen, eller du må plukke opp masse greier sånn at du får stigen og kan komme til neste nivå, og nivåen blir ganske heavy etter hvert, det er veldig mye tenking, det er som et sånn puzzle action spill gone crazy egentlig, som fortjener litt heder.
Ja, det er en det var også et av de første spillene med level editor, så du kunne lage egne finurlige nivåer i det spillet som det var noe nytt og ukjent på denne tida.
Absolutely. Jeg tror det kan spilles i dag, altså.
Ja, det kom, jeg husker det kom en Nintendo 64-versjon og sånn, så det levde lenge. Det kom mange avarter og oppfølgere av det opp igjennom.
Absolutely.
Men hvis jeg skal ta fram mitt beste spill fra 1983, det som jeg vil nominere til det aller beste, så er det faktisk Star Wars. For i 1983 så kom den første Star Wars arkademaskin, og det var en X-Wing cockpit. Altså du satt deg inn i et sete, det var med tak og alt. Der var det den samme rattet som Luke Skywalker bruker når han sitter i X-Wingen sin i Star Wars-filmen. Og det var høytaler bak, fin skjerm med vektografikk, puttet på en mynt, og da kom Star Wars-temaet, og du kjørte en X-Wing utenfor Death Star. Du hadde R2-D2, hørte jeg bak meg. Livene, når de tikket ned, du hadde 6 liv, eller 6 skjolder. Når du var ned på 0 skjold, så bare sånn, hører du bak deg R2-D2 og hyler, og Luke Skywalker, I lost R2! Og da visste du, det er på siste livet. Altså. De brukte masse samplinger fra filmen. Great shot, kid! That was one in a million! Og use the force, Luke, og sånne ting. Fordi det var flere nivåer. Det var et der du skulle fly ut for dødstjerna, kjempe mot TIE Fighter'a. Et der du flyr opp på overflaten av dødstjerna, skyter på noen sånne tårn. Og så et selvfølgelig Trench Run. Det er det mest amazing arkadeopplevelsen jeg hadde hatt. Det var første gang jeg kom ned i trenchen der. Og du skal liksom, med det rattet så kan du fly opp og ned, og til siden du skal dodge. Her er det barriere nede, så bare opp. Og så ned, og så til høyre, skyter noen sånne skudd som kommer mot deg, til venstre, og så kommer du til slutten, og så bare boom, boom, boom! Det gjenskapte 100% autentisk den følelsen av å kjøre i trenchen som man så i filmen. Det var så mektig, det spillet. Det funket ikke i det hele tatt i Amiga-versjonen av Anna som kom senere. Du måtte sitte i den arkademaskinen, og det var helt fantastisk bruk av vektorgrafikk, filmlisens og kreativitet.
Jeg spilte det på Commodore 64 og syntes det funket sånn for så vidt greit, men det mest kule var jo å fly, for det virket som om det var helt smooth overgang fra å fly in space og skyte TIE Fighter til du så dødstjerna, så får du ned mot dødstjerna, og så plutselig du i trench mode og skyter.
Det var utrolig kult.
Den greia der var veldig kul. Så det hadde jo allerede kommet ET, så det var liksom ikke første sånn her filmlisens-greia.
Første bra filmlisensen.
Ja, det kan godt hende.
Jeg hadde faktisk tenkt å ha Atari Star Wars på lista mi, men jeg så at du hadde det, så da tenkte jeg vi var safe.
Nei, men hva skal vi si da? Vi kan ikke ha Davis Binnard Magic som vinner, det kom året før. Mario Bros, ja.
Så bra, egentlig.
Ja, kanskje Marius. For meg så er det Dragon's Lair, eller kanskje Star Wars. Men liksom, jeg føler ikke at noen av de spillene er sånn der, wow, det her er liksom, jeg føler 82 var kanskje sterkere år.
Spillteknisk så er det mye mer som står seg i Star Wars og baner vei videre, fordi Dragon's Lair har jo ikke, det er ingen spill som har latt seg inspirere, eller som Dragon's Lair har vært startskuddet for en ny sjanger, eller nye teknikker, eller måter å oppleve spill på, i det hele tatt.
Alle spill etter hvert fikk jo cutscenes da, og animasjoner og sånt, så det var
cutscenes var det allerede i Donkey Kong i 1981.
Ja.
Det var en gorilla som gikk opp og og så hoppet han sånn, ble de plattformene skjeve, og det var cutscene.
Jeg føler jeg bryr meg ikke så mye egentlig.
Hva sier du, Mats?
Jeg har lyst til å si Star Wars.
Da er vi enige, da blir det Star Wars. For en triumf.
For the record, Lars, hva du vil ha valgt? Eller hva du vil?
Jeg må jo si Dragon's Lair da. La oss kjøre over det. Lisensen.
Det var all musikken, det var lengste lydsporet som i originale Mario Bros. Fra 1983. Det var ikke så mye mer de ga det å komponere på den tiden. Eller hadde plass til på kretskortet.
Og nå gleder jeg meg. Nå det anbefalingsspalten, folkens.
Oh yes. Jeg har snakket om det allerede, men jeg drev å bitcha litt. Jeg har bitcha mye om den retromessa før den var, dra helt til Sandefjord, dit og datt. Det er jo bare en masse gammel drit som står stilt ut. Mye svette folk som går rundt. Men etter, jeg var der 2 timer med Ståle, jeg storkoste meg, og så blir jeg veldig glad for at de får det opp å gå nå etter korona, at de ikke har gått konkurs og lagt det ned. Og så er jeg også faktisk litt glad for at det i Sandefjord og ikke i Oslo, fordi jeg møtte mange folk på den messa som kom fra Tønsberg eller bodde i Sandefjord. Og det gøy at de har klart å lokalmiljøet støtte opp under en sånn skikkelig sånn nerdig greier. Så jeg vil anbefale alle å som har mulighet å dra på retromessa neste år. Dra for å møte folk. Vår venn Håkon Puntervold og Adrian, de elsker jo retromessa og hele miljøet rundt. Så det er bare å flokke seg rundt de. Det er pub-til-pub-runde, det er arkadespilling, det er nerding, altså de skaper et så godt miljø der, så kom deg på retromessa neste år, det anbefaler jeg varmt.
Hvis vi skulle lage en messe i Harstad, Mats, hva skulle det vært?
Kloakmessa.
Vil det bli enda Ville det blitt enda en retromesse, eller ville det blitt futurismemesse? La oss se fremover, ikke bakover.
Du, har ikke dere vært på bakgården? Var ikke det noe å snakke om? Herregud, snakk om sokka og kloak. Så har dere hatt den største festivalen i byen har vært denne uka.
Det gjør noe med byen, ja. Det var en svær fin festival med litt av hvert. Vi var på, hva det var vi så for noe? Jeg husker ikke. Le Maitre, hva det heter for noe? Så vi han.
Ja, jeg så Madrugada.
Hva var det første vi så der?
Det var jo lysenettet.
Lysenettet. Ok, det er etter lysenettet. Vi må frem til
det. Hun er hun fra Bergen, hun ninjaen fra Bergen.
Ok, etter ninjaen fra Bergen.
Chris
Hemsworth. Holst.
Jesus Christ, gå videre. Kom til anbefalingen, for Guds skyld.
Jeg vil anbefale
deg. Det var det spurt om bakhånd.
Jeg vil anbefale deg Chris Holsten live. Det var veldig bra. Absolutt. Gå og se han. Det var ikke hovedanbefalingen.
Heter han det? Han heter Chris et eller annet.
Jeg tror det er
Holsten. Anbefaler en eller annen som heter Chris live. Det var veldig bra. Kjempebra. Ja. Kjempebra.
Han heter Chris Holsten.
Ja, der ser du.
Hakk en fasade og...
Okay, for de som ikke er på Lulboa sin Discord, så må dere komme dere dit med en gang, for nå er det at det tar seg av i kunstgruppa der, for der er det full effekt.
Vi var først ute av de norske spilldiscordene med Midjourney bot. Husker du det, Lars? Sendte en melding til Dag Thomas. Dag Thomas, få denne botten inn på vår Discord. Putta den inn i chatgruppa. Den ble litt flodda med noen bilder. Vi lagde en egen kunstkanal. Nå er alle på Midjourney. Og den nyeste Midjourney-updaten nå, har du sett de fotorealistiske fjesene man plutselig kan lage? Helt sykt.
Ja, ja. Ja.
Det er
den beste som jeg har sett. Jeg har prøvd noen av de her AI-greiene, hvor du bare putter inn tekst, og så tegner han bilder basert på det. Sett noen helt forferdelige greier. Det her Midjourney er så sykt bra. Du kan skrive alt. Alt mellom himmel og jord, og så prøver AI-en å søke hvordan andre bilder finnes ut av det her, og så kombinerer han ting. Og du kan velge format, om det skal være tegnet med pen, eller alt du kan skrive. Du kan skrive det in the style av noen sånne anime-greier, eller Rembrandt, eller whatever. Og det blir noen sånne helt sinnssyke resultater, og det er utrolig morsomt. Bare fantasien setter grenser for, og så er det liksom, så prøver man å omgå sensuren, for du har ikke lov å skrive naked, og du har ikke lov å skrive sex og sånt, så det blir mye sånne her barnslige greier etter hvert da, for å prøve å få mest mulig provoserende ting. Jeg vet ikke hvor PK det er å skrive one extra chromosome, som folk har gjort, for å se hvordan ulike folk ser ut med et ekstra kromosom. Det er litt sånn uheldig, men det har vært mye Jesus, det er kamper mellom det gode og det onde, det er 2. verdenskrig, og arkitekter prøver å lage de kuleste husene, og eneste er at etter 200 bilder og sånt, så må du begynne å betale, og det er ganske dyrt. Hvis du skal unlimited tilgang, så må du betale $30 i måneden, ellers kan du betale $10 i måneden og få ganske mange bilder du kan drive og leke deg med. Og så kan du opp, hver gang du kommer med en input, kan skrive hva som helst, 2 grown men playing tennis on a whale, så får du det liksom. Så kan du velge ulike stil, men og da får du 4 ulike forslag, og så kan du velge å upscale de, eller skape variasjoner av de og sånt, og folk er veldig, veldig kreative. Så jeg lurer på sånn illustrasjonsbusinessen, hvordan den kommer til å bli forandret av det her, og arkitektur og alt mulig. Fordi
det er mye problematisering nå, fordi det tradisjonelle lovverk og opphavsrettslover, og sånn, de sitter og klør seg i huet med hvem er egentlig opphavsperson til disse bildene. Fordi det elsker jo jeg, at det er en sånn gråzone, at det er ingen opphavsperson. Dette kan bare alle bruke til hva i helsike du vil. Det er ingen, ja, jeg synes det er genialt.
Det blir sikkert noen konflikter. Jeg ser at Midjourney skriver at så lenge du ikke jobber i et selskap som tjener mindre enn $1 million, eller har $1 million i overskudd i året, så kan du bruke det her i profesjonell business sammenheng. Men kan du stjæle bildene til noen andre, liksom? Går det an? Jeg vet ikke.
Går det an å signere dem?
Ja.
Ja, det er... Jeg tipper det er noen advokater som har et møte akkurat nå om AI-generert kunst, for å si det sånn.
Ja, og for du, folk lager allerede tegneserier, de lager inputs, og så kombinerer de kanskje 2 bilder, de lager ett av en karakter, og så legger de dem inn over en bakgrunn, og så får de effekten de vil ha, og så lager de tegneserier ut av det og putter inn dialog, masse rart, så det der er i full sving allerede.
Veldig kreativt og gøy. Hva med det, Mats? Hva er det du anbefaler?
Jeg har egentlig lyst til å anbefale Madrugada Live, for det var absurd bra. Men siden det er litt spesifikt, og det er kanskje litt vanskelig å få med seg, så kom jeg på at jeg så en tv-serie litt tidligere i år, som var ganske bra, på Disney+, så heter The Dropout. Og den handler enkelt og greit om Elizabeth Holmes, hun der dama. Jeg har snakket om hun tidligere, for jeg så en dokumentar om samme emne. Mm. Det er en dame som heter Elizabeth Holmes, som startet opp et selskap som heter Theranos, som skulle revolusjonere blodanalyseringsindustrien. De skulle lage en sånn liten maskin som skulle analysere blod på 0,9.
Ja, det er til John Holmes, faktisk.
Et ormebol av hype og galskap. Og, ja. Men det er litt sånn kult, for det, du får litt mer kjennskap til de som er med i denne skandalen, og ja, du får se det fra start til slutt, da. Så, og så er det jo veldig gode skuespillerprestasjoner og ja, en bra produksjon rett og slett. Så hvis du synes det høres ut som et kult tema, så burde du absolutt sjekke ut The Dropout på Disney+.
Dropout, dokumentar, Midjourney, Artbot og Retromessa når den dukker opp neste år. Lars, det er ikke lov med telefon i sendingen, det har vi vært enige om. Det drar, det suger all energien ut av det.
Det er, sånn, tar på meg selv,
det er ikke en dokumentar, det er faktisk en vanlig dramaserie.
Nei, det er en dramaserie basert på sanne historier.
Yes.
Yes, vi venter til Lars ferdig på telefonen, skal vi spille litt musikk.
Klage. I'm back.
Musikk fra et av Lars sine favorittspill, Loadrunner.
Boom!
Koselige Loadrunner.
Har du vært inn og sett på lytterspalten, Lars?
Jeg så det, noen greier, ja.
Vi har nemlig, vi har noen klare roller i Lulboa, og Lars sin rolle er sosiale medier, det er han ekspert. Han har vært på kurs, han er jo bedriftsleder.
Zoomelog.
Ja, han er industrimagnat og bedriftsleder, kan sosiale medier og kommunikasjon i sosiale medier.
Så, jeg har ikke hørt med det eneste kurset, by the way. Men jeg er ganske litt flink på sosiale medier.
Men som har skjedd et par ganger i det siste, du glemte å be om lyttebidrag, så jeg måtte ut i siste liten, og da spurte jeg rett og slett, hvilken straff bør Lars Rikard Olsen få, ettersom han noen gang har glemt å be om lyttebidrag til ukas episode?
Ja. Ja. God respons, innlegget av våre snart 1000 på Entourage, så var det 162 som så det, og 20% i hvert fall valgte å se det.
Det var helt insane.
Det er god comment ratio, egentlig.
Folk er klare for å straffe deg, Lars.
God respons.
Ja, så, ja. Fantastisk. Det var med poop emoji, kjørte du på med også.
Oh, yes. Så,
takk for det. Straff, ja, vi begynner med en kostig, det er ikke så farlig hvordan straff, bare den er hard og urettferdig. Ja. Tusen takk.
Finns det en rettferdig straff? Eller er all straff urettferdig av natur?
Det er jo domstolene som bestemmer tydeligvis rettferdig straff. Så
jeg tenker det finnes rettferdig straff.
Judge Judy.
Det er mitt første, sånn så bøter du får hvis du bryter trafikkregler. Er ikke det rettferdig straff? Hvis du gjør noe feil i trafikken, det er jo farlig.
Hvis du skulle redde et liv.
Kan jeg ha øye for øye
tern? Da kan du prøve saken i rettssalen og se om de støtter ditt
syn. Jeg parkerte rett ut for sykehuset for å bære inn en mann som har blitt skutt, holdt på å dø.
Da er jeg ganske sikker på at du blir for den boten.
Tror du
det blir
han boten, han som ga boten, trafikketaten, han bare, jeg er ikke borte meg, jeg har min jobb å gjøre, og det er å passe på de bilene, jeg vet ingenting om hva som skjer inne på det sykehuset.
Du fikk en bot av Atle Antonsen.
Da står du midt mellom to virksomheter som ikke vil ta ansvar.
Jeg synes vi skal gå enten til sharia-lov, se hva de sier om sosiale medier, eller gamle mosebok, gamle testamentet.
Det var jo et sånn her kodeks som beskrevet før Bibelen og sånn, som var litt sånn interessant, for det var veldig mye gode ideer der egentlig, men jeg husker ikke hva det heter. Det var noe på, noe sånn her harambarisk kodex eller noe sånt, et eller annet.
Jeg husker øye for øye, tann for tann, så dere skal gjøre mot meg det jeg har gjort mot dere, og det jeg har gjort mot dere er jo egentlig ingenting. Så dere kan jo bare gjøre ingenting mot meg tilbake, så er vi all good. Det er mitt forslag.
Står jo i de 10 bud, du skal ikke like andre guder enn meg.
That's true.
That's true. Frode Oppsal mener du skal straffes med lyttebidrag.
Ja, da straffen I full sving.
Ja.
Mm.
For han, Vegard Lindland, kommer rett etterpå og sier at det begynner vel farlig å nærme seg en rettelsesgrunnlag.
Ja, se her. Folk legger merke til det her, Lars.
Ja, og så vil han kommentere at dette selvfølgelig en vits.
Ja, ja så landsfrederi og ikke gjøre jobben I Lordboa, det omtrent det samme.
Ja, kvisling.
Trond Bargersen mener at du må ringe random folk på direkten og spørre om de har noen minutter til å snakke om Amiga.
Ja, hvem vi skal
Amiga
ringe?
Amiga Preacher.
Da ring,
ring den 13. personen på kontaktlista din.
Ja.
Mm-hmm. Skal du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Skal vi se, en som heter Ahmed. Jeg vet ikke hvem det engang. Jeg kan ikke ringe han, Ahmed. 15. 15 Per Willi Amundsen.
Nei, det du ville ha Per Willi, du. Han har ringt og Sandra Bork og spør om Amiga.
Sandra Bork, herregud.
Har du ikke også?
Nei, jeg orsker ikke ringe noen. Det var ikke noen gøye folk.
Kom igjen da! Du må jo du må ta her.
Det ble for ekte.
Ja, du må jo ha en straff her.
Å, Gud. Skal vi se.
Ja, snurr på kontaktlista, og så trykker du bare ned med fingeren din. Bare fyr den ned.
Og så trykk på en. Spinn hjulet.
Fastlege. Jeg har jo bare... Ja, skal vi se. Ok, vi ringer Bengt. Han Bengt svarer sikkert.
Han holder sikkert på å legge ungene nå. Klokka jo 7:45.
De må jo sove for lenge siden.
Nei, jeg tror ikke det legger tid nå.
Ok, det ble dårlig spilt det.
Dette telefonsvareren til 4.
Legg igjen en beskjed og spør han hva han synes om Amiga.
Må si hva jeg skal si.
Legg igjen en beskjed.
Hei Bengt, hva synes du om Amiga? Er det en bra datamaskin?
Hei Bengt, hva du synes om Amiga? Er det en bra datamaskin? Hallo?
Legg på.
Sånn, ja. Så ble bra podcast.
Det var sikkert Mats du ringte nå, ikke Bengt. Du safe der.
Nei. Kristian Kjessheim sier jeg må bade, haha. Vegard Fossum sier jeg må ta en trall. En trall?
Jeg kan ikke synge
baby, noe. Baby, how was I supposed to know?
Bing, bing. Bra, Philip sier at du må starte opp spillklubben igjen.
Oi, ja.
Jeg har glemt å spille klubben.
Forløpig, Philip, så sliter jeg med å få deg til å spille noe I det hele tatt. Ja. Om jeg ikke skal gi deg et spesifikt indie-spill.
Men høsten på trappa nå, så da det passer veldig bra å starte opp.
Kan være, vi I slaget nå med en spalte, vi har klart å holde I livet 4 episoder på vi rad. Kan, så...
jeg har trua på det, jeg har trua på det, folkens.
Kanskje tida inne. Ghetto Boys, Kristoffer, han sier at du må gratulere han med dagen.
Gratulerer med dagen, Kristoffer. Gratulerer hele dagen, skal jeg gratulere han. Ja, gratulerer.
Karsten Pettersen mener at du må spille Peppa Pig på Xbox. Det på Game Pass, tester det for moro skyld, og det det jævligste han har spilt noen gang.
Den tar du, Lars.
Ja, det går bra. Magnus, er det sant? Streamer på Twitch minst en time hver dag neste uke. Jeg har jo sånne her green screen som jeg må sette opp. Så
ja, hvor green screen?
Kanskje du får satt den opp?
Jeg kjøpte den bare fordi den kostet
sånn 200 kroner. Er en poll til dere lytter da? Får Lars satt opp greenscreen I løpet av 2022? Ja eller nei?
Believe.
Kommer ikke opp noe greenscreen, skal jeg love det. Jørgen Frydenlund sier, frem med surstrømming. Det husker du fra hytta.
Ja, det har vi gjort. Det har vi video av.
Ja.
Det var forferdelig.
Surstrømming, saft og liksom beinrest. Mm. Ragnar Reintundal sier at du må se en hel episode av Teletubbies uten å dra fram telefonen.
Ja, det vanskelig.
Jesus.
Den brutal.
Bjørn Bakke vil at du skal spise rå fisk I en hel uke.
Jeg spiste sushi I dag, så jeg på vei. It's all good.
Kristoffer Karlsson vil gjerne at du streamer Kabal til den går opp. Det har vi jo, det kan du jo slå sammen med greenscreen.
Ja.
Mm, det, synergi. Det og det der jævla Peppa Pig.
Peppa Pig.
Isaksen mener du burde piskes på ballene med flisatt veier.
Jesus.
Det kan arrangeres.
Det hørtes ut som noe som skjer i GTA.
Jeg synes det var større at Tommy bor i Kalifornia. Så ok, morsomt.
Er det vanlig å piske hverandre på ballene med flisatt
veier? Ja.
I syndens stat. Joakim Strandberg, steile og jul. Hva det betyr?
Hva det betyr? Det er sånn typisk du kan putte inn i Midjourney.
Steile er jo noe du gjør på sykkel.
Sykkel,
ja. Mm.
Ja. Kan man gjøre det i fly også? Er ikke det det som er stål?
Stål? Det er jo veldig farlig ting å gjøre et fly.
Ja, veldig risikabelt.
Ann Bjørn Bjelland vil ha Walk of Shame, som i Game of Thrones, i 50-årsdagen til Jon Cato.
Ja, det. Nå snakker vi. Kommer vel det i 50-årsdagen, Lars?
Ja. Du skal ha sånn 50-årsdag for 150 personer. Jeg føler ikke at det er noe vits.
Hvis,
at,
da sier jeg bare, hvis du ikke kommer i min, men reiser til Oslo for å dra Øystein sin 50-årsdag, eller Runekaren sin 50-årsdag, så er det slutt på Lortbua. Da vet jeg hvor vennskap og prioriteringen er.
Ikke så viktig med Jon Cato sin.
Hvis jeg får på din 50-årsdag, så har du liksom 2 minutter.
Tror du ikke jeg kommer på din 50-årsdag?
Jo, men jeg skal jo ikke ha sånn her på et utested i Oslo med 500 gjester. Det blir jo mer intim.
Det spiller ingen rolle hva slags 50-årsdag du har, Lars. Jeg kommer. Jeg blir glad for å bli invitert, og så kommer jeg. Jeg sitter ikke og filtrerer den gjennom mine kriterier. Er det på et bra utested? Hvem andre er det som kommer? Er det noe viktig for dem å like kampen den helgen? Det er ikke sånn man sitter og responderer på en 50-årsdag. Man tenker, oi, så hyggelig, min gode venn blir 50 år. Det skjer en gang i livet. La meg bestille billett. Hva er billigst? Hvordan kan jeg komme ned dit?
Gud, for pressure. The pressure. Komme ned dit, da skal du faen meg...
Jeg skal varte deg opp. Det blir narspill på Blaze.
Narspill på Blaze.
Vil at du skal straffes med tommeren opp i ræva. Det er ikke noe straff for Lars.
Du må si det med mer innlevelse, Jon Cato.
Ja. Tommel opp i ræva, så klart.
Ja, bra.
Ja, han skriver det på sånn skikkelig sånn her Lasse og Geir-språk.
Tommel opp i ræva.
Tommel opp i ræva.
Sånn, ja. Stian Skjerven, 1 time BDSM hos sin lokale dominatrix.
Dette er ikke en straff.
Det er noe dominatrix.
Dette er ikke straff. Dette er, nå begynner vi å snakke belønning.
Ja, hvis Patreons betaler, så kjører jeg på.
Det hørtes alt for hot.
Men Marius Sletten er på isbading.
Oi. Ja,
nå er vi tilbake på straff igjen, det er bra.
Mm-hmm.
Her er vi noe som litt a la Bjørn Bjelland. Han må gå naken gjennom Kanabogen senteret, mens jeg går bak og roper shame.
Med en middagspølse
i høyre.
Da kommer politiet på ganske kort tid. Og så blir han Lars registrert som sex offender, så jeg tror ikke vi må...
Kalle det performance.
Ja. Ja, kanskje det går da.
Håkon Putte var leket 3 shotter med ratseputs.
Det er faktisk en straff.
Da er kvelden over for min del.
Frank Tord Hansen, du må ringe alle patrons og komme med en ektefølt beklagelse på direkten.
No.
Det er en veldig lang episode.
Ja. Og til slutt, Carl Thomas, den mest fornuftige lytteren vi har. Jeg tror ikke straff er løsningen her. Jeg tror dere bør finne det egentlige problemet, at Lars ikke har tid å løse det, det og gi oppgaven til
oss. Det kom noen for døra til meg, så vi får lande det her.
Vi lander det her. Der kom noen på døra. Hvem kom? Det kom sikkert en dominatrix til Jon Cato. Hva du tror du?
Rett fra Blaze.
Skal vi takke noen patreons? Er det der vi har kommet ned?
Ja, vi er strengt ferdig med lytterspalten.
Vi
må jo takke våre fantastiske produsenter.
Ja, hvordan skal vi takke deg med en tommel opp i ræva?
Skal vi takke alle i stilen av Lasse og hva er det denne filmen?
Lasse og Geir.
Litt sånn, vi later som vi er fra Oslo, Lars.
Vi er fra Oslo.
Hva sier du, Kis?
Helvete.
Skal vi dra ned på Oslo S og kjøre litt knark, eller? Jeg har hørt at han er TTMXMP, han er helt rå på knark.
Vi driver og tapker Patreon som om vi er fra Oslo, og er Lasse og Geir. Og jeg elsker knarken på Oslo S, gutter. Det er beste knarken i verden.
Jesus Christ. Men se hvem som kommer her, og er det ikke selveste Duke Jarlsberg med masse knarken i hendene?
Oi, levende? Helvete. Mitt navn er TTMXMP. Tommel opp i revet, dette. Hvorfor hoppet du rett på han, Duke Jarlsberg, midt i liksom...
Jeg nevnte allerede han til et eksempel. Du,
gjorde det, fikk jeg ikke med meg.
Du er et lastriker, Lars.
Ok, that, Cobra Kar, i hvert fall, hørte jeg heller ikke at du sa Bjørn Bjelland,
alltid Magnus. Magnus oppi revet!
Men vi må ikke glemme Bjørn, da. Bjørn Bjelland, selveste.
Jeg har jo nevnt han Bjørn.
Det er jo du som sa han, Kenneth Cobra Kar.
Jeg er borte i 3 minutter, alt rakner.
Lars, han snakker ikke bare om knark. Han
alt rakner. Alt rakner. Vet du hva, nå løper jeg inn i Forbidden Forest, og så kaster jeg fra meg headsetet. Dere takker alle nå, ikke sant?
Jeg har opp til flere ganger.
Det var noe rart der. Jeg vet ikke hva skjedde. Vi havnet i en rar dimensjon, hvor
jeg skjønte
det. Rekkefølge sluttet å bety noe.
Hva skal dere spille til neste uke?
Jeg skal spille Far Out Frontier.
Ingen av forslagene.
Du skal spille Far Out Frontier? Og du skal spille Lars, husker du hva du fikk i lekse?
Ingen av de tingene, så jeg må spørre
senere. Jeg tror Lars har fått slag. Lars, kan du holde opp begge hendene og smile og...
Jeg tror Lars har fått slag. Lars, finn noe å spille til neste gang. Husk, sosiale medier er din plikt. Hvis det ikke går bra, så si fra til oss utenfor podcasten, så skal vi skaffe den nødvendige hjelpen.
Jeg tror det er noe rart med linja, det er det jeg tror.
Kanskje
det.
Du har pustet inn disse kloakkassene for mye.
Help me.
Help me. Og takk for at du hører på, kjære lytter. Vi er tilbake neste år. Er det 1984? Også en veldig kjent roman. Vi får se hvilke spill og musikk og interessante spilldiskusjoner som spåner ut av det spillåret. Ha det bra!
Ha det bra!